რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალამბები მოკლედ. ეუთო დადებითად აფასებს უკრაინაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. ლიტვა ამცირებს რუსეთიდან გაზზე დამოკიდებულებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ავტონომიასა და ევროპულ პერსპექტივას თავაზობს აფხაზ და ოს ხალხებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებზე ეუთო სადამკვირვებლო მისიის განცხადებით არჩევნები იყო ფუნდამენტური თავისუფლებების პატივისცემის დადასტურება და უკრაინის ელექტორატს მიეცა ნამდვილი არჩევანის გაკეთების საშუალება. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს, 27 ოქტომბერს, გამოცხადებული წინასწარი შედეგებით ლიდერობენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი, რომელიც ამომრჩევლების ხმების დაახლოებით 21.6% წინ უსწრებს პროსაპრეზიდენტო ძალას. ხმები 10.8% ხვდა წილად დასავლეთ უკრაინაში დაფუძნებულ პროევროპულ თვითდახმარების პარტიას. უკრაინული ტელევიზიით გაკეთებულ მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ამომრჩეველმა მხარი დაუჭირა უკრაინის მძლავრ და შეუქცევა დაბრუნებას ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ლიტვის პორტ კლაიპედაში გულზა ჩაუშვა მცურავმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა, რომელიც განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის, ხომალდს, რომელიც სამი ფეხბურთის მოედნის სიდიდისაა, საპატიო ყარაული და ქვეყნის პრეზიდენტი დალია გრიბასკაუი დახვდა. მან განაცხადა, რომ ეს მცურავი გიგანტი ძალზე მნიშვნელოვანია ლიტვის და მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლიტვა, რომელიც მთლიანადაა დამოკიდებული რუსეთისგან მიწოდებულ ბუნებრივ აირზე, მომავალი წლის განმავლობაში ამ ხომალდს ნორვეგიისგან ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებს. აღნიშნული ტერმინალი ლიტვას საშუალებას მისცემს მოახდინოს 4 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის იმპორტი. ის თითქმის ორჯერ ახემატება 2003 წელს ლიტვის მიერ რუსეთისგან შეძენილი ბუნებრივი აირის მოცულობას. შესაბამისად, ლიტვას საშუალება მიეცემა ზედმეტი საწვავი მიაწოდოს ლატვიას და ესტონეთს, რომლებიც ასევე მთლიანად რუსეთის ბუნებრივ აირზე არიან დამოკიდებული. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, დანახმული ავტომანქანით აფეთქება მოეწყო ქალაქ იურფ ალ-სახარში ახმართულ ბლოკფოსთან. აფეთქება ისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, სხვადასხვა წყაროს ცნობით დაიღუპა 11-დან 27-მდე ადამიანი, დაიჭრა ათობით პირი. აფეთქება მოეწყო ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც ამ რაიონიდან უკან დახევა ეძულეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის მონაცემებით, რომლებიც არმიისა და პოლიციისგან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა, დაღუპულების უმრავლესობა მთავრობის მომხრეში გასამხედროებული პირები იყვნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საზოგადოების წინაშე წარდგა ანგარიშით მთავრობის ორწლიან მუშაობაზე. სიტყვით გამოსვლისას მან მიმართა აფხაზ და ოს ხალხებსაც და მათ შესთავაზა საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ავტონომია და ევროპული პერსპექტივა. ღარიბაშვილმა ამასთან აღნიშნა, რომ საქართველო არასოდეს შეეგუება მის ტერიტორიაზე სხვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების არსებობას.
ძალიან რთული, როცა სხვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფო შექმნას. არ მოხდება ეს, მეგობრებო. არასოდეს არ მოხდება. ეს არის მიუღწეველი, უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენი თავ, არც მომენტ თავ, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწა-წყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამის ნაცვლად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აფხაზებსა და ოსებს საქართველოს შემადგენლობაში კვლავ ავტონომიის შექმნისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისკენ მოუწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 28 ოქტომბერს მონაწილეობას მიიღებს უშიშროების საბჭოს ხდომაში. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა გაავრცელა. ამ განცხადებით საქართველოს მთავრობა გამოხატავს შეშფოთებას რუსეთსა და აფხაზეთ შორის გასაფორმებელ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და მთავრობის მთავმჯდომარემ მზადაა მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც დაეთმობა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხის განხილვას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Փարիզում տեղի ունեցել հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախ առավոտյան հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ապա կեսօրին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ երեկոյան կանա նախագահների երրակողմ հանդիպումը Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության համաձայն նախագահների հանդիպումից հետո կտրվի փակման ընթրիք։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային անցով Ֆրանսիայի մեկնել 3 երեկոյան, իսկ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմ Սմոլնիկը իր Twitter-ի էջում հույս է հայտնել, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահների այսօր Փարիզում կանալի հանդիպումը դրական ազդեցություն կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում կողմերի դիրքորոշման վրա։ Ես արդեն Փարիզում եմ, որտեղ նախագահ Օլանդը հյուրընկալելու է նախագահներ Սարգսյանին և Ալիևի բանակցությունները։ Հուսով եմ, որ դրանք կմոտեցնեն մեզ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը, գրել է Ջեյմս Ուորլիկը, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ այսօր շնորհավորական ուղեր ձեռնել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին գահակալության 15-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Արդեն 1.5 տասնամյակ իմաստուն և արգասաբեր գործունեությամբ առաջնորդում եք ձեր հոգևոր հոտը, քարոզելով խաղաղություն և մարդասիրություն, սերմանելով բարու և գեղեցիկի հունդեր մեր ժողովրդի սրտում և հոգում, խորապես հարգելով բոլոր անհատների և հանրույթների խղճի ազատությունը, մենք ընդգծում ենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առանձնահատուկ դերակատարությունը մեր ժողովրդի ինքնության ձևավորման և պահպանման նրա մշակութային զարգացման գործում։ Հինգ տարի առաջ նույն այս օրը, հոկտեմբերի 27-ին, ազգային ժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի նորանկախ պատմության ամենաողբերգական իրադարձությունը մի խումբ հանցագործների կողմից, որը գլխավորում էր Նաիրի Հունանյանը, գնդակը արվեցին ազգային ժողովի նախագահը, փոխնախագահները, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը և ուրիշներ։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ազգային ժողովի այգում մասնակցել է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործների զոհերի հիշատակի նվիրված արարողությանը։ Նա նաև այցելել է Եռաբլուր և Կովիտասի անվան պանթեոն, ծաղիկներ դրել Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի շիրիմներին։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր թղթակից Աննա Իսրայելյանի հեղինակային տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի կլոր սեղանի հյուրերը քննարկում են ուրբաթորը մայրաքաղաքի ազատություն հրապարակում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքի արդյունքները։ Եվ այսպես Աննա Իսրայելյան, տեսակետների խաչմերուկ։
Ընդհանուր օրեր առաջ խոսելով հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված հանրահավաքի մասին, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասում էր, մեջբերում եմ. Մենք դրել ենք կարևորագույն հարց, որ հարթակը պետք է լինի միասնական, ունենա միասնական ծրագրային քարտեզ, ինչի վրա մենք աշխատում ենք։ Հարթակից հնչած բոլոր ելույթները պետք է լինեն մեկ միասնականության շրջանակում, մեջբերման ավարտը։ Հանրահավաքում արդյոք հարթակը իրոք միասնական էր և ակնհայտ էր, որ կա միասնական օրակարգ։ Նաև այս հարցերն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքագետներ Արմեն Գրիգորյանի և Գոր Հակոբյանի հետ։ Գոր, թերևս միասնական ծրագրային քարտեզի մասին որպես վկայություն կարելի է համարել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի հետևյալ հատվածը, լսենք։
Հաշվառելով ժողովրդի օրասական վիճակը և գոյություն ունեցող լրջագույն խնդիրները, մենք վերահաստատում ենք մեր պարզերը ռացիոնալ քննարկումների դաշտում, հետաք ժամանակացույցով լուծել այդ խնդիրները։ Սա է այս իրավիճակից դուրս գալու բնակետ օպտիմալ ճանապարհը։ Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի այնպես էլ և մեզ էլ համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեծ համախոհ այլ քաղաքական ուժերով, երավել լայն համախոհված ժողովրդական շարժման փողոցում և հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում։
Ճ ճանապարհային քարտեզ կա։
Կարծում սա որևէ նորություններից չի ներկայացնում, սա հին խաղի նորացած տարբերակն է, որտեղ Հայաստանը 96 թվականից խոսում է իշխանապահության մասին։ Ես կարծում եմ Հայաստանը մենք պետք է խոսենք իշխանության հետ վերադարձի մասին դեպի ժողովրդին, եւ ես կարծում եմ սանում որևէ միասնական ճանապարհային քարտեզ չկա,
որովհետեւ քայլերի հաջորդականություն։
Հա, ասենք իրենք մտածում են իշխանապահության, ուղղակի մեր խնդիրը նրա մեջ է, որ քաղաքացիական դիտանկյունից որ ես խոսում եմ եւ խնդիր դնում եմ, այն է, որ կարծում եմ նույնիսկ եթե փոփոխություն կատարվի իրականության մեջ, երկրում որևէ բան չի փոփոխվի։
Շատ լավ։ Լևոն Զուրաբյանը մի արտահայտությամբ ամփոփեց ասվածը, որ բոլորը սպասում էին Գագիկ Ծառուկյանի վճռական խոսքին, եւ եկեք արձանագրենք, որ այդ խոսքը հնչեք։ Այսինքն իշխանապահություն բառը ի վերջո արտաբերվեց ԲՀԿ առաջնորդի կողմից։ Արդյոք սա երաշխիք է, որ այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա, որ չի լինելու դանդաղ կոտություն եւ ձգձգումներ այլևս չեն լինելու։
Օբյեկտիվ պատճառներով պրոցեսին ավելի արագանալուն, որովհետեւ երկրորդ հանրավակն էր ցույց տվեց, որ ունեն մեծ աջակցություն, հանրային աջակցություն, ու հանրային աջակցության շնորհիվ իրենք կարող են հասնել իրենց նպատակին։ Պարզապես, եթե նայում ենք, ավելի շատ ակնկալի կար, որ կտրուկ ավելի քայլերի գնար, բայց այս պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե կտրուկ քայլերի են գնում, այլ ավելի շատ հավասարակշռված, որպեսզի կարողանան հասնել իրենց նպատակին։ Սահմանադրական փոփոխությունները հենց իրենց առաջին նպատակն էր, որին հասան, հա, հետաձգել այս պայն, մնացածը ժամանակի ընթացքում արդեն կփորձեն հասնել։
Եկեք առանձին անդրադառնանք, թե արդյոք կար այդպիսի այդքան կարևորված միասնականությունը, եւ դեռ նարտակին քաղաքական հարցերը մի կողմ թողնենք։ Եկեք թե հետեւել եք հանրահավաքի ընթացքին, ասենք թեկուզ նստացույց կազմակերպելու չկազմակերպելու հարցի վերաբերյալ ակնհայտ էր, որ առաջնորդների միջև, այսպես ասած, չհամաձայնեցված հայտարարություններ արվեցին։
Միջև բուն այդ տեղի ունեցող գործընթացի անդրադառնալ, ես կուզեի խոսել տվել գործընթացի լեգիտիմության մասին։
Այսինքն,
ես կարծում եմ այս գործընթացը, որ սկսվել է, որ անվանում են իշխանապահություն, ինքը իր բնույթով լեգիտիմ չի, որտեղ չի ներկայացնում ժողովրդական շահեր եւ չի բխում սահմանադրական կարգ հաստատելու մեր երկրատեր ձգտումներից եւ ուղղված չի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հաստատման գործընթացին։ Ես կարծում եմ, սա քրեա օլիգարխիկ համակարգի մեջ տարբեր խմբավորումների միջև ազդեցություն ուժեղացնելու կամ ազդեցություն չեզոքացնելու ուղված քայլերի գործողություններն։ Այդ առումով ուղղակի արդեն իսկ քննարկել երկու խմբավորումների միջև եղած պայքարի հարցերը, մեն տեսակ եմ համար լեգիտիմ չի։ Կարող են քննարկել, բայց ի սկզբանե կարևոր է, որ նաև այդ դիտանկյունը հնչեցի եւ եթերում եւ տարբեր վերլուծություններում, որ գործընթացը ուղղակի համակարգին
խմբավորում դիտարկում եք մի կողմից իշխանությունը, մյուս կողմից ավելի կոնկրետ ասեք, հա, որ ուժերին։
Մյուս կողմից
ակին մօրինա կարող եք որպես իշխանության այլ խմբավորում դիտարկել։
Ես համակրեա օլիգարխիկ համակարգի մեջ եմ տեսնում մարդիկ, որոնք այս պայդրությամբ տիրապետում են վարչական ռեսուրսներին, եւ ուժեր, որոնք չեն տիրապետում վարչական ռեսուրսներին եւ ձգտում են վարչական ռեսուրսներին, բայց համակարգի առումով արժեքային մակարդակում ես փոփոխություն չեմ տեսնում դրանց պահանջների մեջ։ Դա կարող է տվել ամեն ժամանակաշրջանում, դրանք տարբեր խմբեր կարող են լինել։
Գուրայ լեգիտիմության հարցով դե 40,000 քաղաքացի հավաքվել, ովքեր միասնական են այդ դրված պահանջի շուրջ, նաև իրենց կարծիքը կիսում են բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր չեն միացել։
Հիմա 200,000 մարդ հավաքվել։
200,000, եթե դու ասում ես դա լեգիտիմ
չի, ձևակերպելու մեջ չի,
ձևակերպելու մեջ չի։ Խնդիրը, եթե
կարևորագույն խնդիրը քաղաքականության մեջ, թե մենք ինչպես ենք ձևակերպում հիմնախնդիրները եւ որտեղ է կոպիտ ասած թաղված շանգել, որտեղ է խնդիրը։
Դրանք հիմնախնդիրները ձևակերպում են, ասում են, որ տնտեսական խնդիրներ կա կառավարման համակարգի ճգնաժամ։
Դա ես հիշում եմ 96 թվականից Հայաստանի Հանրապետության տվել հիմնախնդիրը,
բայց եթե դա չկա, դու մենակ ելում ես ասում ես դա լեգիտիմ չի, դա հիմնավոր չի, որովհետև լեգիտիմություն կա։ Լեգիտիմությունը ինչի՞ց է գալիս։ Լեգիտիմություն ասելով մենք հասկանում ենք, որ հանրային ընդունելություն կա տվյալ գործընթացի։
Եթե
չէ, լեգիտիմությունը դա է նշանակում, երբ որ ասում ենք ընտրություններ, երբ որ մարդիկ գնում են, ասենք կարող է 42%-ը ձայն տա մի թեկնածուի,
այո,
պետք է թեկնածուն անցնի ու դա դառնա լեգիտիմ։ Եթե հանրության մի մասը դա ընդունում, հա, մի մասը չի ընդունում, ասենք գործընթացի, դա չի նշանակում, որ դա լեգիտիմ չի։ լեգիտիմությունը ուրիշ հարց է, ու մեծամասնություն լինել արդեն որոշակի ձևով լեգիտիմություն է նշանակում։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Հետո համակարգային փոփոխություն ասա նաև նշանակում։ Դուք դնում եք համանդրության հարցը, բայց այսօր համանդրությունը մարտահարավեր անեցած։ Սերսարքսյան, երբ որ համանդրական փոփոխությունները կատարում, դա համանդրությունը իսկապես մարտահարավեր անեցած։
Ու համանդրության մարտահարավեր անեցածա 96 թվականին։
Չէ,
Հայաստանի Հանրապետությունը երբ որ ընդունում
է համանդրական,
չէ, բերեք միայն ավելի
նայում ենք, չէ, երբ որ մենք ունենք, չէ, այսօր ունենք քիչ թե շատ համանդրական կարգ, հա, որը ամբողջությամ չի գործում,
համանդրական կարգ կա լինում է կամ չի լինում,
այնտեղ բան չկա,
ամկնում է իրավունքի գերակայությունը կամ չի, միանշան,
չէ, եկեք սենց մի հատ մասը, երբ որ
համանդրական են համանդրական արժեքը կամ մարդը արժեք է
եւ ես մի հատ արտահայտեմ, հետո դուք էլ արտահայտեք, հա, նայեք, երբ որ համանդրությունը միացյալ նահանգների ընդունվեց, հա, 18-րդ դարում, հա, ինքը միանշանակ չսկսեց միանգամից գործել, որովհետեւ համանդրություն ոչ միայն կարևոր է համանդրության մեջ գրված այդ իմաստային հոդվածները, այլ նաև կարևոր է, որ դեֆակտո ինստիտուտներ ձևավորվեն, որոնք կպաշտպանեն այդ համանդրակարգը։ Օրինակ, շուկական ինստիտուտները ձևավորվեն, ձևավորվեն կուսակցությունները, ձևավորվի ընտրական համակարգը։ Միանգամից, երբ որ դու համանդրությունից հայտարարում, չի նշանակում, որ միանգամից համանդրակարգը ստեղծում, դա էվալյուացիոն process է։ Ու հիմա մենք ավելի շատ էվալյուացիոն process-ով ենք դրա այդ ուղղությամբ շարժում, որը եթե մենք այս պահին կասեցումա փոխվում է պարտամենտական անցնում, այդ ժամանակ մեծ մարտահարաբեր է նետում։ Իմ համար այս պահին երեկա հանդիսանում է համանդրակարգի երաշխավոր։
Մի պահը միջենք ձեր զրույցը լսելու համար, թե այդ էվոլյուցիոն փոփոխությունները այդ գործընթացը ինչպես է պատկերացնում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Մենք բացի բաց հայտարարել ենք եւ այսօր էլ հայտարարում ենք, որ ծրագրել ենք համանալության շրջանակներում իրականացվող համաժողովրդական ճնշման տակ իշխանություններին հրաժարական պարտադրել, որից հետո անցկացնել արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախապես բնականաբար հիմնովին վերափոխելով ընտրական օրենսգիրքը եւ նրանում ընդգրկելով այնպիսի դրույթներ, որոնք այսուհետև կբացառեն լայնածավալ եւ համակարգային բնույթ կրող ընտրակերտիկների հնարավորությունը եւ հարթակում ոչ ոք չի առարկի։ Ստրատեգիայի հարցում մենք միակամ ու վճռական ենք եւ գնալու ենք մինչեւ վերջ, այսինքն մինչեւ սարկիսյանական ռեժիմից լիակատար ազատագրումը։
Մարտավարության հարցում միակամ եւ վճռական են, սակայն հենց հարթակի վրա բռնկվեցին տարաձայնությունները, ինչ վերաբերում էր արտաքին քաղաքական կողմնորոշմանը, այս էլ որիորդ անգամ, ու այսպեսի ես մեկնաբանություն կարդացի վերլուծաբաններից մեկը, որ ըստ էության Տեր Պետրոսյանը իր երեկվա ելույթով կարողացավ անգամ Սերժ Սարգսյանից եւ հանրապետական կուսակցությունից ավելի լավ հիմնավորել, թե ինչու ենք Հայաստանը պիտի անդամակցի Եվրասիական միությանը, այդպես է արդյոք։
Ես շատ չեմ ուզում քննարկեմ այս շարժման առաջնորդների ներքին խնդիրներ եւ հարցադրումները,
ներքին խնդիրները,
այսինքն ներքին եւ արտաքին խնդիրը, որ իրենք ուղղակի բարձրացնում են։ Ես, բայց կարևոր հարց կա, որ երկրի սկզբում նա նշեց հիմնախնդրի ձևակերպման առումով, եթե ունա նշվում է համանդրական շրջանակներում ենք իրականացնելու իշխանափոխություն կամ որևէ
բանակցական օրենսդրական,
ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետքա ձևակերպի հիմնախնդիրը, որ Հայաստանը դեռևս չի գործում համանդրության եւ համանդրական կարգը։ Եթե չի գործում համանդրության եւ համանդրական կարգը, ապա երբ որ մենք խոսում ենք համանդրության շրջանակներում ենք իրականացնելու դա, ուրեմն մի բան այստեղ չի բռնում։ Իմ ամբողջ խնդիրը, երբ որ ես խոսում եմ, քես Արմեն հետ որ վիճում ենք, ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է, որ հիմնախնդիրը ի սկզբանե սխալ է ձևակերպված։ Այսօր Հայաստանը, երբ որ չի գործում համանդրական կարգ, գործում է մի այլ կարգ, որի շրջանակում էլ նրանք քաղաքական պայքարը ծավալում են։ Այս դիտանկյունից արդեն մենք խոսենք արտաքին քաղաքականության դերերի մասին, թեև ավելի կողմ կլինի Հայաստանի ինքնիշխանության, ավելի կորստին կամ ավելի ուժեղացմանը, արդեն երկրորդական է դառնում։ Երբ որ կարևորագույն խնդիրը երկրի ներսում որևէ տեսակ համաձայնություն հարգել եւ համանդրական կարգ հաստատելու առումով չի քննարկվում եւ չի արմատավորվում։
Նայեք, գոռոսում եք համանդրակարգ չկա, դա ամբողջովին այդպես չի, այդ հիմնավորումը ես չեմ կիսում, որովհետեւ համանդրակարգ որոշակի ձևով կա պարլամենտը, բան ամեն ինչ ձևավորված է սամանդրույթ ֆորմատի
առումով,
սամանդրության շրջանակներում։ Նույնիսկ երբ որ Սերսարքսյանը,
դներես մի հատ հարցեմ, երբ որ դու խոսում ես համդրական կարգի մասին, դու նկատում ես թե սամանդրության բովանդակության առումով քանի ինստիտուտ են ձևակերպված,
չէ, քանի ինստիտուտպես
արժեքային մակարդակում։
Այո, արժեքային մակարդակում ես բազմիցս գիտես իմ տեսակետը, ես գիտում եմ, որ սամանդրությունը գործելու համար ոչ թե արժե համակարգը պետք, այլ կառավարման այդպիսի համակարգը պետք, կառավարման համակարգի դեպքում ասկսում սամանդրությունը գործել։ Իդեպ ամենակարևոր համակարգը, որ պետք կանա, որպեսզի սամանդրությունը աշխատի, իմ համար դա ընտրական ինստիտուտն է։ Բոլոր այսօր աշխարհում բոլոր ժողովրդավարությունների շարժիչ ուժը միշտ էլ հանդիսանում է ընտրությունների, եթե ընտրությունները չլինի, լեգիտիմության հարցը առաջանում ու հետո պատասխանատվության հարցը առաջանում։ Դու չգիտես որևէ ժողովրդավարություն, որը առանց ընտրությունների լինի։
Դրանք ուղղակի իշխանության ձևավորումներից մեկն է։
Տարբերակներից
մեկը, եթե խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ժողովրդավարությունը ընտրությունից ընտրություն չի լինում։ Ժողովրդավարությունը ամենօրյա գործողություն,
ամենօրյա գործողություն,
ժողովրդավարությունը դա մարդու հիմա իրավունքների հիման վրա համակեցության ստեղծումն է, որը ամենօրյա պայքար է։ Ամենօրյա գործողությունը ամեն օր, ամեն համայնք, ամեն ժողովուրդ, ամեն պետություն իր երազանքներ ձեռնելով, իր մարդկանց,
բայց որպես այդ համանդարությունը գործի։
Դրանից հետո հաջորդ խնդիրն է գալի, թե ինչպես մենք կարող ենք կառավարել կամ ինչպես կարող ենք համակարգել։
Նայեք, որպես այդ համանդարությունը
աշխատի ժողովրդավարության հիմքում յան բացառապես դրես
ընդհանրապես ձևակերպում։ Իհարկե կպատասխանեք, բայց այս ընդհանրականից բացի ուզում եի նաև ձեր մեկնաբանությունը լսել այն առիթով, թե կարծես թե որոշել են երեակի շրջանակում չհանդրադառնալ արտաքին քաղաքական հարցերին, բայց այս էլ երկրորդ հանրահավաքն է, չի հաջողվում դրանից խուսափել։
Որովհետև հանրային քննարկում դա շարունակվում էր, հարցեր էր առաջանում ու պետք էր այդ հարցերին նորից պատասխանել։ Կարծում եմ, որ դրանից հետո եղավ նաև միջազգային մամուլում հարաբերակումներ, որ դա ռուսական եւ ուկրաինական, որտեղ հնչվեց, որտեղ գրված էր, որ սա ԵՏՄ-ին դեմ է, ստիպված նորից են անդրադարձել, բայց եթե նու Հայաստանում էլ է դա շարունակություն ունեցել, եթե չլիներ, ես կարծում եմ, որ անդրադարձ եւս մի անգամ չեր լինել, բուն պատճառը օբյեկտիվ իրավիճակը առաջացել, որը ստիպելա նաև անդրադառնալ։ Հետ գալով սամանդրության, որպեսզի իշխանությունը իր ամենօրյա պատասխանատվությունը զգա ու ամենօր աշխատի հանրության պահանջները բավարարելու համար, ինքը պետք է իմանա, որ հաջորդ անգամ ընտրվելու խնդիր ունի։
Դա է հենց խնդիրը։ Այս դեպքում ինչու է հիմա շարժումը սկսվել, եթե չի սպասում ընտրությունների ժամանակ սկսի։ Այսինքն 2017 թվականին ընտրությունները լինելու, եթե ընտրությունները կարևոր համակարգ կարգ գործում, ասենք այսօր 2014 թվականի վերջնա,
2017-ին սկսել է համանդրական փոփոխությունները։ Համանդրական փոփոխությունները նշանակում է, որ Հայաստանում ստեղծվելու է, այսպես ասած, ավտորիտար ռեժիմ ուժեղացնող մի համակարգ։ Մենք գնալու ենք Հյուսիսային Կորեայի
ճամփորդում, դա կանխելու համար համանդրության ինչ բովանդակություն կլինի նրա խանգարելու, վերադարձվելու։
Միանշանակ, միանշանակ,
ասենք 2008 թվականին, ասենք երբ որ իրանք բռնի ուժով, ասենք իշխանությունը կարողացան պահել, ասենք համանդրություն չխախտեցին, կամ ասենք 2012 թվականին, ուզեմ ասեմ, ստեղ
չէ, չէ,
համանդրության բովանդակությունը, թե ուղղակի ուժեղացումն
է, համանդրության 50 հոդված ասում է, որ երկու անգամ անընդ մեջ ընտրվելու իրավունք, երկու անգամից ավել անընդ մեջ ընտրվելու անձը, բայց այդ դեպքում սա ամբողջովին Սերսարքսյանի նախաձեռնությունն է, որովհետև եթե նայում ենք, որով հանրապետականում նույնիսկ այդ ենթուզիազմը չկա, որպեսզի պաշտպանեն։
Ուրեմն Սերսարքսյանի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանը հայտարարեց, թե հայեցակարգի վերաբերյալ նախագահի վերջնական դիրքորոշումը ստամենայնի հայտնի կդառնա 2015-ի փետրվար մարտ ամիսների ընթացքում, եւ Գագիկ Ծառուկյանն անգամ հանրահավաքում սա արձանագրություն, որպես ասած, որ այս խնդիրը հետաձգվեց ժողովրդի ճնշման շնորհիվ, սա համարում են ընդդիմության հաջողությունը։ Ահա թե ՀՀԿ-ի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ինչպես էր արձագանքել ընդդիմադիրների սա իրենց հաջողությունը համարելու վերաբերյալ այս հայտարարություններին։
Ընդդիմության մեր գործընկերների պնդումները մտածածին են, եւ նախագահի խոսնակը շատ հստակ եւ ամբողջական տվել է պատճառները, թե ինչու փետրվար եւ մարտ ամիսներին, եւ որպեսի, որովհետեւ լինի առաջին լավ լայն քաղաքական քննարկում մասնի, եւ սա այն փաստաթուղթը չէ, որ հապշտապ եզակացությունների կարիք կա, սա միայն խոսում է նրա մասին, որ հանրապետության նախագահը ցանկացած բարեփոխում իրականացնելու ժամանակ հաշվի առնում հասարակական եւ քաղաքական ճնայ վիրավական շրջանակների ամբողջական կարծիքը։ Իսկ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները պետք է պատճառներ կամ առիթներ փնտրեն, որպեսզի ուրախանան, ապա խնդրի ես այդտեղ չեմ տեսնի։
Սա իրոք ընդդիմության հաջողությունն է, թե սա իշխանության գործելակերպն է արկախել խնդիրները, լինի տրանսպորտի սակագին, լինի շրջանառության հարկ, ամեն ինչ ինչի կապակցությամբ ինչ որ ընդվզում ոստություն կա։
Նշեք, սահմանադրական բարեփոխումները դրանք երբ որ սկսվեցին Հայաստանի Հանրապետություններում, չէին բխում ժողովրդական պահանջից եւ ասենք այս պայդուրությամբ Հայաստանի Հանրապետություն չէր հասցել այն իրավիճակը, որ համակարգի զարգացման եւ առողջացման համար անհրաժեշտ է սահմանադրական բարեփոխումները եւ այսօրվա սահմանադրությունը չի բավարարում, որպեսզի մենք կարողանանք երկիրը առաջ զարգացնել եւ դրա պետքա փոփոխել։ Իրականության մեջ դա լեգիտիմ պահանջ չէ, այսինքն ժողովրդի կողմից սահմանադրական բարեփոխումները եւ սահմանադրական փոփոխությունները նպատակվում են ապագայում իշխանության քրեայուղեղի համակարգի պաշտպանության համար, տարբեր խմբավորումների մեջ կամ համաձայնություններ կան կամ ամեն մեկի ուժը ավելացնել կամ իշխանությունը ավելացնել։ Դրա համար այս պարագայում կարծել թե ընդդիմության պահանջովայղի սահմանադրության գուցե կարող է իրենց պահանջովայղ գուցե չեղը, բայց դա հերթական է, որովհետև այստեղ կարծում եմ, երբ որ մենք խոսենք ապագայում էլ սահմանադրական քննարկումներ լինի, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք անել, որպեսզի այս հարության մեջ մարդիկ ուղղակի փորձեն իրավագիտակից ձևով ապրել եւ ինչպես կարող են սահմանադրության մեջ ամրագրված արժեքները իրենց ամենօրյա առօրյա կյանքում կենսագործել եւ ինչպես պարտավորությունը պատասխանատվություն ստանձնել եւ կարողանալ պարտադրել, որպեսզի դրանք հարգվեն։
Ուրեմն նախագահը լուծելու է հայեցակարգին կամ հավանություն տալու կամ մերժելու հարցը։ Ձեր կարծիքով որքանով է այս նրա այս դիրքորոշումը պայմանավորված լինելու ներքաղաքական կամ ներիշխանական զարգացումներով։ Արդյոք իշխանությունը այսպեսով ուղղակի մի քանի ամսվա, այսպես ասած, թայմաուտ չվերցրեց մի քիչ թույլատնելու ընդդիմության զգոնությունը։
Միանշանակ ամբողջովին կախված է լինել ներքաղաքական իրավիճակից Սարսաքսյանի հետագա որոշումը, որովհետև այս այլ արդեն երկրորդ հետաձգումն է, երբ որ ամառվա մեջ ասեց հուլիսին,
հա,
հետաձգեց մինչև փետրվա հոկտեմբերի 15, հիմա էլ հետաձգումը մինչև փետրվար մարտ, ամբողջովին ներքաղաքական իրավիճակից ելնելով դա անում, իդեպ հանրության 60%-ը հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 60%-ը գտնում է, որ սահմանադրական փոփոխություններ պետք չէ, 15%-ը մտածում է, որ չի գտնում է, որ չգիտի պետքա թե չէ, այսպես ասենք, հա։ Դրա համար սա գործընթացը եկել է մի փուլի հասել, երբ որ առաջնանելու համար ոչ հանրային աջակցություն կա, ոչ քաղաքական ուժերի աջակցություն կա, այսօր միայն դաշնակներն են կողմ արտահայտել, իսկ հանրապետականում ակտիվ, այսպես ասած, պրոմո չի արվում սահմանադրական փոփոխությունները, դեռ չի կատարվում, բայց անհրաժեշտություն կար կատարելու, որպեսզի հոկտեմբերի 15-ին, այսպես ասած, ստարտը տրվի, բայց չի կատարել։ Դրա համար ավելի շատ հավանական է նամանանտես զարգացումները ու իշխանապահության պահանջ դրված պահանջները տանեն նրան, որ ամբողջովին դուրս գա հանրական փոփոխությունները օրակարգից։
Այդ հեռանկարը որքանով է երիտասական, որ կարող է դուրս գալ օրակարգից։
Կա եւ դուրս գալ կարող դուրս չկա, բայց ես կարծում եմ, թե նույնիսկ մնա կամ դուրս գա, մենք պետքա փորձենք ուղղակի ավելի շատ համադրության մասին խոսել, թե ինչպես այն կարողանանք ի կատարած լեցնել, ոնց կարող ենք ամնարորյա կյանքում իրագործել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքագետներ Գոր Հակոբյանը եւ Արմեն Գրիգորյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը, որը ձեզ համար կազմակերպել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկայանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფთოვის ან სწორელის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nobody's holding you back from me.
I know how you used to do.
We said everything to me, don't you?
Why did
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Most every day. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, they made a mark in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queens. Falling in love with a real big spender. But although their world may be frantic, there's still no magic in their own way. So hop on, the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. Don't rush, keep it nice and gentle and sentimental for that certain moment. Moonlit oceans, girls full of emotions, stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Rubbing it for tea, my geisha. They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. So hop on, the world is swinging. Don't sit, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls.
I remember you. 'Twas my fault.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.cz